U nás iba, volám sa Martina a budem vás prevádzať podcastom Nevyšlo to. Nevyšlo to je podcast o úspešných ľuďoch, ktorým to občas nevyšlo. Mojím dnešným respondentom je Laci Kobulský, je to Prešovčan, kajbordista, snowboardista, takisto filmár, fotograf a mnohé iné má. Ahoj Laci.
Čauko, ako sa máme?
Si mi ukradol otázku hneď z hurta. Dobre, ďakujem pekne a ty?
No napodobne asi tiež dobre, tak v rámci možnosti sme uzavretí ako keby doma na Slovensku, a tak na druhú stranu spoznávam nejaké krásy Slovenska, ktoré mi unikali za posledné roky.
Keď to tak už spomínaš, ty si hlavne navštevoval to zahraničie. Kde všade si stihol byť počas svojich štúdií alebo medzi štúdiami, kde si brigadoval, robil a tak ďalej?
No nemám teraz presne nejaký zoznam zrátaný, ale študoval som bakalára v Prahe a magistra v Holandsku. Dá sa povedať celkom dlho, skončil som školu, keď som mal možno nejakých 28 a popri tom som robil striedavo snowboarding a kiteboarding, čiže stále to vyzeralo tak, že som nejak tvrd semestra na škole a potom som išiel niekde brigadovať ako snowboardový inštruktor a v lete zase ako kiteový inštruktor. Na tých krajín bolo veľa, ako od Európy všetky možno akože Švajčiarsko, Grécko, Taliansko, Sicília a potom samozrejme mimo Európy, Egypt, Afrika, Zanzibar, Amerika, Karibik. Najviac asi myslím, že v posledných rokoch som sa rozcestoval, lebo som začal robiť na vlastnú pesť.
Takže u teba je vlastne výhodnejšia otázka, že kde si nebol, ako kde si bol?
To nie, ako určite veľa krajín. Napríklad v Ázii som skoro vôbec nebol, bol som vlastne len v Rusku. A taktiež z Ameriky som v podstate bol len v USA, v Brazílii a potom v Karibiku, takže určite je milión miest, ktoré som nenavštívil.
A kde sa ti tak najviac páčilo, alebo to zanechalo na teba najväčší dojem?
To je častá otázka, ktorú dostávam a nie je na ňu ľahké odpovedať, lebo každá krajina má niečo do seba. Nedá sa to veľmi ako porovnávať. A sú napríklad, príklad by som povedal, sú nádherné krajiny ako Zanzibar, tam, kde človek príde, tak je úplne uchvatený, krásne pláže, proste pohodička, všetko. Ale ja tam, kde idem, tak väčšinou tam žijem dlhšiu dobu aj s miestnymi. Napríklad na Zanzibare som bol cez vyše mesiaca a tam, keď človek vidí potom tie miestne pomery a vidí, ako sa tam žije a tie akože aj úskalia toho bežného života, tak už to nie je také, že by som si povedal, že OK, tak tam chcem žiť. A jedna z takých vecí, čo ja by som chcel do budúcna veľmi rád doniesť na Slovensko, je to, že aby si Slováci uvedomili, že na Slovensku fakt nie je až tak zle. Aj keď ja viem, že sú veci, ktoré tu nefungujú a ktoré sú mnoho slabšie, ale problém je v tom často, že tí naši susedia, poviem Rakúšaci, Češi a podobne, tí sa majú o dosť lepšie, tak potom Slováci sú takí nespokojní a často aj hundru. Ale ako v porovnaní so svetom, keď to tak spriemerujem, tak na Slovensku sa dá žiť fakt dobre. Ale ako nehovorím, že samozrejme, že tu máme Švajčiarsko, to určite nie. Ale nie je to tu zlé. Takže neviem, tak Slovensko je taký stred. Takže asi takto.
Až mám z toho zimomriavky, pretože tiež som žila chvíľu v zahraničí a vlastne tie dovolenky sú niečo úplne iné, ako tam žiť a potom si vlastne uvedomí, že na tom Slovensku nie je až tak zle.
Aj keď... To určite.
No, áno.
To určite, no tak na Slovensku človek, akože už len tie základy, už len keď porovnám Ameriku, tak má tu vzdelanie, má tu zdravotnú starostlivosť, má tu nejaké kultúrne vyžitie a v podstate nemá kladené nejaké obrovské prekážky, pokiaľ chce robiť čokoľvek. Samozrejme, že sú lepšie krajiny, ale áno, tak ako hovoríš, dovolenka je dovolenka, ale žiť niekde to je úplne iný oriešok.
Spomínali sme kite a snowboard. Snowboard, predpokladám, že posluchači vedia, čo sú. Prosím ťa, približ mi kite, čo to je?
Tak kite to je v podstate niečo medzi snowboardingom, windsurfingom a wakeboardingom. Tento šport sa odohráva väčšinou na vodnej ploche. Ťahá na skites, čiže po slovensky šarkán. Je to niečo, čo je vo vzduchu a s jazdcom je to pripevnené na pomocou varu, ktorý má 25 metrov, čiže predstavte si nejakého veľkého šarkána vo vzduchu. Ten kite môže mať od 5 do 15 metrov štvorcových. Jazdec to ovláda a v podstate pod nohami má dosku veľmi podobnú tej wakeboardovej. Vlastne križuje vietor podobne ako križujú vietor windsurfisti alebo plachty a jazdí sa hore dole. No povedal som, že sa to robí na vodnej ploche väčšinou a taktiež sa to dá robiť na snehu, na zemi, aj na asfalte, napríklad s korčuliami, čiže kite nemá úplne že obmedzenia, čo sa týka povrchu, ale na tej vodnej ploche je to najčastejšie. No a s tou doskou tiež sa dá jazdiť na iných typoch dosah, dá sa jazdiť aj na surfovej doske, napríklad na vlnách, tak ako surfisti, dá sa jazdiť na hydrofoile, to je taká zdvihnutá doska, trošku komplikovanejšie a potom sú rôzne aj také rejsové, slalomové dosky. No a tá klasická doska je ten taký twin tip, to je také niečo ako wakeboard, no a človek potom môže jazdiť, skákať a robiť rôzne veci.
Naskytá sa otázka pre niektorých, že čo je ten wakeboarding?
Wakeboarding? Tak wakeboarding základný je asi to za člnom, čiže ide čln, za člnom je lano a ťahá sa za ním lyžiar, alebo wakeboard, to je v podstate taká tá jedna lyža, na ktorej človek ide bokom, podobne ako na snowboarding. Ako na snowboardingu. No a potom sa wakeboarding robí aj na vleku, čiže napríklad aj v Košiciach máme jeden vlek, Trixen, čiže je na jazere je urobený, v Košiciach je štvor stĺpový vlek a človek sa za ním ťaha, čiže netreba mu vlastne ten čln. Ale keď spadne, tak musí plávať.
Alebo po ňom príde plčka.
Alebo keď si kamarát s vedúcimi, tak príde plčka.
Ty si precestoval polku sveta, keď si študoval, potom po štúdiách si išiel na Sicíliu.
Áno, áno, ja som mal v to šťastie, že mňa rodičia vždycky podporovali v týchto športoch. Môj otec bol veľký športovec stále. Ja som ako mladý nebol veľmi to športov, lebo mne kolektívne športy ako futbal a podobné veci veľmi nešli. No a potom som sa nejak na tej neskorej strednej škole na výške našiel v tých takých, dá sa povedať, akčných športoch ako snowboarding a kiteboarding. No takže ja keď som počas štúdia študoval, tak ja som bol podporovaný v tom, že áno, že choď teraz, kým si mladý, treba toto, takže ja som stále nejakú brigádu robil, ako buď inštruktor snowboardingu, alebo inštruktor windsurfingu, neskôr kiteboardingu. A zabudol som, čo bola vlastne otázka.
V poriadku. Že si prešiel učiť a potom neskôr si tam aj pracoval na tej Sicílii.
No áno, tak to bolo tak, že ja som bol na magistra v Holandsku a to už bolo tak, že už som mal po 26, takže už som si tak uvedomil, že tak počkaj, ze srandy bolo dosť, treba ísť dokončiť školu a nejak žiť. A vtedy som bol taký, ako keby, keď som išiel na tú školu, že dobre, tak asi už potom sa aj nejak zamestnám v nejakej firme a začnem taký ten klasický život, ako mnohí moji rovesníci. No a potom roku v Holandsku, tá škola ma veľmi bavila, ale vôbec ma neoslovil taký ten mestský život po tom, čo som robil. A som si hovoril, že nejak som vedel, že to vôbec nie je pre mňa. A som vtedy dostal aj dobrú ponuku od nového sponzora, aj celkom som bol naladený na ten kiteboarding, tak som si povedal, že dobre, tak idem do toho naplno. Takže ja som potom mal plán, išiel som robiť do Brazílie a hneď po Brazílii som sa zamestnal na Sicílii ako manažer kitecentra a to bolo v podstate pre mňa taký nejaký dobrý balans, lebo tam už som nerobil ako inštruktor, tam už som pracoval ako manažer veľkého centra, kde sme mali vlastne rezort, ubytovanie, kite školu a všetko s tým spojené, robil som k tomu aj marketing, čo som vyštudoval, že to ma tak zlákalo, že dobre, tak stále som v tom odvetví kiteboarding, ale zároveň robím aj niečo, čo som študoval a niečo, čo má nejaký potenciál do budúcna.
Prečo tí ľudia sú takí vyčilovaní pri týchto športoch, alebo proste úplne takí pohodiaci mi prídu všetci nejak komplexne?
Tak sú to športy, kde nejde o nejakú výhru alebo prehru. Väčšinou samozrejme, že sú súťaže aj v týchto športoch, ale celkovo myslím, že všetkým ide o to sa zabaviť a byť v dobrej partii. A toto si myslím, že je jedna z vecí, čo ma najviac tak zaujala na tom športe, že keď človek niekde príde na dovolenku, alebo čo, tak väčšinou je sám, alebo možno stretne pár nejakých ľudí, trošku sa s nimi pokeca, ale ten kiteboarding je taká tá vstupná brána do komunity, do partii. Človek, keď niekde príde na kiteovú pláž a začne sa baviť s tými kiteistami, tak automaticky my sme kamoši, automaticky sme na rovnakej nejakej vlne a bavíme sa a po kiteovaní robíme nejaké iné veci. A tam v podstate, ja keď niekoho vidím, že jazdí a naučí sa nový trik, tak ja mám z neho radosť. Nie je to ako, že keď hráme futbal a vyhrá druhý tým, ako jasné, že chápem, že tiež sú kamoši. Ale je to také, že my si navzájom pomáhame. My keď jazdíme, tak si dávame tipy alebo čo, tak toto je v kiteboardingu. Také myslím, že to, čo, neviem, nie je to taký súťaživý šport, teda pre väčšinu ľudí. Samozrejme, že sú súťaže, sú ľudia, čo sú súťaživí, ale prvá väčšina kajtistov im ide o to, aby si dobre zajazdili a pobavili sa s kamošmi.
Presedel na ďalšiu tému, začal si fotiť sám na seba, takisto točiť a robiť si marketing, a ktorý si už spomínal v predošlej pozícii. Začal si točiť s Aaronom. Prosím ťa, predstav nám tohto človeka.
Tak s Aaronom, to sme trošku akože skočili vlastne v tomto. Ja by som ešte
kľudne.
Ako som k tomu vlastne došiel.
Ano.
Ja som začal točiť preto, lebo ja som nikdy nebol nejaký úplne že najlepší snowboardista alebo kiteboardista. Lebo sú také nejaké mladé talenty, ktoré samozrejme hneď všetci známi filmári za nimi išli, môžem ťa točiť, poďme niečo natočiť. Ja som nikdy nebol až tak skúsený, čiže ja keď tu niečo chcel mať natočené, tak ja s kamošmi sme si museli proste nejak to spraviť. Čiže začalo to tak nejak, že na GoPročku sme si točili s kamošmi nejaké videá. A potom, keď som v Egypte robil ako inštruktor na škole, tak ja som urobil počas jedného takého výletu, čo sme tam boli na lodi s klientami, tak ja som začal robiť také denné videá, že som také krátke videjka robil. Tam mi vlastne ten zamestnávateľ povedal, že počuj, že to úplne super, lebo on videl, že tí ľudia sa s tobou tešia, že oni si to zdieľajú medzi známymi a posielajú. povedal, že počuj, že to je super, že ty už nemusíš učiť, ty len rob každý týždeň jedno také video, ja ti budem platiť toto isté a si jazdí. A pre mňa to bolo také, že wow, to je úplne super. Tak ja teraz nemusím učiť sa trápiť s tými ľuďmi vo vode, ja si teraz budem točiť videjka, čo ma bavilo vlastne a do toho si jazdí, takže to bolo úplne super pre mňa ten stav. Takže ja som to začal vlastne robiť, do toho samozrejme, že aj nejaký marketing, sme začali sociálne siete spravovať a videl som vlastne tú silu v tom, že keď niekto má nejaký dobrý biznis a má aj dobrú ponuku, tak už len stačí spraviť to video, aby nebolo úplne zlé a tí ľudia, keď to vidia, tak oni prídu, že tí ľudia fakt odpovedajú, ja keď niekde prídem a robím video, tak fakt mi hovorí potom majiteľ, že počuj, že ja som dostal teraz 20 requestov na booking proste po tom videu, že akože ono to fakt funguje, keď je to dobre spravené. Takže ja som sa do toho nejak obul a robil som to, no a vlastne po tej Sicílii, keď som tam pracoval a bol som zamestnaný, tak ja som stále mal taký nejaký akože sen, že robiť to na seba, akože čisto, že venovať sa čisto len tamu. Lebo na Sicílii som robil aj také, že manažmenty, akože ľudí a podobne a to je stále akože fúška robiť s ľuďmi a byť akože zlý šéf a podobne. Takže ja som sa potom rozhodol, že idem to robiť na vlastnú pesť. No a do toho mi prišiel ten projekt s Aaronom Hadlovom. Aby som ho predstavil, Aaron Hadlov je v podstate legenda v tomto športe, v kiteboardingu. Je to niečo ako, ja sa nerozumiem až tak futbalu, nejaký Messi alebo Federer proste v tenise. Je to úplne človek, ktorý robí ten šport. On je vlastne z tej prvej generácie detí, čo začali robiť ten šport. Vlastne jeho otec bol, dá sa povedať, pionier ešte, tí úplne prví, čo začali kajtovať, a on je prvý, čo to robí od útleho veku, od 9 rokov. On vyhral 5 majstrovstiev sveta, on vyhral veľa všetky možné súťaže, aké existujú, ale zasadil sa aj o to, že on bol taký ten, čo posúval hranice toho športu. Väčšina trikov, ktoré vznikali, tak on s nimi začínal, on trénoval, čiže on je pre veľa ľudí, aj pre mňa vždycky bol taká ikona toho športu, taká legenda. No a my sme sa stretli na Brazílii, tam sme niečo točili, potom na Sicílii sme urobili také celkom úspešné krátke video, no a ja som sa s ním teda akože bavil, že čo potom ďalší rok, že idem robiť sám na seba, že či neurobíme ďalší nejaký projekt. No on povedal, no že keď chceš, takže ja by som chcel rovno akože nejaký dokument, že film niečo dlhšie, lebo tých editov je veľa. A že fú, no tak však jasné, samozrejme. My si urobili nejaký koncept, koncept bol v podstate v tom, že on oslavoval, dá sa povedať, že 20 rokov kiteboardingu, odkedy prvýkrát začal jazdiť. A chcel ukázať rôzne disciplíny kiteboardingu, ktoré on robí v tých najlepších podmienkach na svete. Čiže my sme v podstate počas roka išli na tie najlepšie miesta pre tie dané disciplíny. Čiže my sme mali tri disciplíny. Big Air, to sú skoky do výšky, freestyle, to sú triky a potom ešte park, to sú triky vlastne na prekážkach a stále sme išli na miesta, kde sú najlepšie podmienky. No a toto trvalo rok, potom ešte pol roka, kým som to vlastne zostrihal a upravil a potom to šlo vonku.
Bolo ľahké sa s ním dohodnúť?
Myslím, že hej, lebo obaja sme to chceli spraviť. Pre neho tiež nie je ľahké nájsť niekoho, čo zrazu ma bolí rok a dá sa povedať za nízke náklady by do takého niečoho vyšiel a má aj nejaké skúsenosti s týmto športom. Ja som bol v štádiu, že chcel som si získať nejaké meno a tiež to bolo pre mňa to najlepšie, čiže ja som bol ochotný. A Aaron je taký človek, že on je veľmi cieľavedomý, že on keď niečo chce, tak fakt akože to bere seriózne, nie je to nejaký ten taký plážový, nejaký surfer, že si predstavujete, že mu jedno, čo robí a chce len jazdiť, že on keď fakt chce točiť, tak on veľmi vyslovene, že my točíme a že on príde na pláž a keď on chce natočiť jeden trik, tak on fakt, že robí len ten jeden trik, aby sme ho natočili. Akože určite nejaké úskalia proste boli pri tvorbe, ale myslím, že nie z toho dôvodu, že by to nechcel.
A bol on arogantný alebo práve že priateľský a profesionálny?
On je veľmi profesionálny, on je jeden mála kiteboardistov, ktorí fakt pristupujú k tomu úplne ako práca, ale niekedy by som povedal, že počkáš, aj keď to kiteboarding, on to fakt, on pre ňoho vyslovene dať nový trik, ako pre niekoho uzavrieť novú zmluvu s nejakou proste bankou, je to jeho práca, on to tak berie. Počas natáčania myslím, že stále bolo všetko v pohode, lebo ja som niečo chcel, on niečo chcel a stále sme sa stretli. Trošku ťažšie s ním bola komunikácia online, keď som s ním niečo chcel, ako keby keď sme neboli spolu, tak tam boli také zadrhele, že mal poslať nejaké zábery archívne, tak to viem, že som na to čakal strašne dlho, že keď mal niečo napísať alebo podobné veci, toto bolo také ťažšie, ale stále sme to, ako nedošlo to do bodu, že by sme sa nejak pohádali. A keď bolo úplne najhoršie, že niečo nezvládal, tak som napísal jeho frajerke a tá ho do toho dokopala.
Že cez ženu, hej, takto manipulatívne.
Takto. Presne tak to bolo.
Dobre, dúfam, že to bolo k tejto príhode, ale ty si tam mala takú príhodičku, že si skoro nestihol nejaký let.
No ono to bolo hneď na začiatku, to bolo asi to najhoršie, čo sa mi mohlo stať, lebo ja som v podstate odišiel z tej práce v Sicílii a mal som v podstate len ten projekt na tanieri na ďalší rok a my sme mali hneď v januári letieť na prvé miesto do Kapského mesta v Južnej Afrike. Vlastne, čiže on samozrejme cez jeho sponzorov hradil všetky akože náklady cestovné a podobne. No a ja som prišiel v Budapešti, neviem, vieš, ako sa chodí z Košic, cez také transfery do Budapešti, samozrejme naložený, všetká technika, mne tam stále tí šoféri povedali, no to sa vám to tu nezmestí, ja viem, no to sa zmestí presne, tu ukážem kde. No a ja som došiel na letisko, akože ja som si zisťoval predtým, stále si zisťujem, že nejaké akože cestovné podmienky, ale ja som tam mal aj kamošov, Čechov, aj Slovakov, čo tam boli pár rokov nazad a hovoril, že jasné, že to je ako Európa, že tam proste máš doma aj víza, 90 dní, klasika, proste tak dobre, tak som prišiel na letisko, zrazu do mňa pýtajú, že no, ale že víza, ukážte mi. Že tak víza nemám, netreba mi. A potom ja som zaujíšal hádať tam na tom okienku, ne, že netreba víza, že som moje občan Európskej únie, ne, že tam všetci proste chodia. Sú tam holandské tieto ulice v Kapskom meste. No a takže ja som rýchlo išiel na internet a som pozeral a fakt trebalo mi víza. Stala sa taká vec, že ja som letel v roku 2000, keď to bolo 17 alebo 18 a rok predtým zaviedla Juhoafrická republika vízovú povinnosť pre Slovinsko a Slovensko ako jediné štáty z Európskej únie a nebol nejaký uvedený dôvod a samozrejme, že to bola moja chyba, lebo ja som viem, že ja keď som to hľadal, tak som hľadal po anglicky, že EU, pasport, víza, ja stále tak hľadal, som sa hľadal dovtedy, akože som bral, že európske krajiny budú mať rovnaké podmienky všade, ano. Ale tak nie je to pravda, takže pozor pre niekoho. My sme potrebovali vízovú povinnosť a nebolo to také, že si to niekde online treba požiadať. Ja som bol vtedy dosť ako keby v emočnom šoku, lebo pre mňa to bol najväčší projekt a zrazu som úplne najviac zlyhal, lebo keby som si pozrel stránky ministerstva zahraničných vecí, tak by som to tam videl hneď. Takže ja som si odložil ten let o týždeň. No a ten proces nebol vôbec jednoduchý, lebo to trebalo ísť osobne na ambasádu, ktorá bola najbližšia vo Viedni. A plus ono tam ešte písali, že to 14 dní trvá, kým oni majú čas na rozhodnutie. Tam bol úplne milión vecí, čo oni potrebovali, vysiť z banky, pozvania a úplne nás brali ako nejakú tretiu krajinu niekde, čo tam chce emigrovať ľudia. Tak ja som priebehu 2 dní pozháňal všetky dokumenty. Som nevedel, nakoniec som mal myslím, že až 5 pozvánok od rôznych ľudí z Južnej Afriky, čo tam poznám. Tak som si ešte musel vyberať, ktorá najdôvodnejšie pôsoby.
Čiže no vlastne, keď som ísť do Kapského mesta, potrebujem tam pozvánku od niekoho?
Potrebuješ pozvánku od niekoho, áno. Myslím, že keď máš akože zájazd, tak o ten hotel ti akože dá pozvánku, keď to je takto. Ale akože tým, že ja som nešiel cez zájazd, ja som išiel akože sám, tak ja som potreboval nejakého občana pozvánku, že on to bude bývať a podobne. Ty viem, že je to tak v Rusku, lebo tiež keď som bol v Rusku, tak potrebuješ od nejakého hotela dostať list.
No dobre, a teraz si bol v tej Viedni a už si to vybavil a už sa tešil, že ideš do toho Kapského mesta.
No áno, ale tak to som mal ešte veľké stresy, kým sa mi to podarilo, lebo ja som si získal tie dokumenty, to boli 2 dni stresu a potom som tam išiel a vlastne som nevedel, či mi to dajú a nakoniec by to dali, čo som celkom mi spadol kameň zo srdca. No a dostal som sa tam na šťastie, lebo keby som sa tam nedostal, tak to by bola taká... Jednakže ten projekt si myslím, že by už sa neuskutočnil, lebo tak keď zmeškám prvé také niečo, tak neviem, či by sme sa ešte dohodli ďalej. Mm-hmm. Plus aj taká, neviem, ja som mal z toho vtedy taký strašný strach, že mňa to úplne zrujnuje, čo sa týka nejakého mena akože na scéne, tak on je ten najväčší kiteboarder, najznámejší. A ja s ním mám niečo točiť a úplne, ak to takto zbabrem hneď na začiatku, tak som mal taký pocit, že teraz úplne každý ma odpíše, vieže. Takže celkom som bol rád, keď som sa tam dostal, no a potom sme už akože už zvyšel, myslím, že išiel celkom bez zádrohov.
Takže taký úplný, že fuck up na začiatku.
Úplne na začiatku, áno.
Dobre, ty si spomínal, že si bol aj zamestnancom, takisto si bol freelancerom, čiže dajme tomu, že živnostníkom. Prosím ťa, asi pre staršie generácie možno predstaviť si, že ako títo ľudia žijú a pre mladšie možno je sa príťažlivé, že by takto chceli žiť. Myslím teda byť tým freelancerom a tak ďalej. Čo si myslíš k tomu, ty nejaké možno pre a proti 2-3, keď sa dá?
Tak určite to záleží od človeka, že čo je pre niekoho dobré. Lebo ani jedno, ani druhé, ani nie lepšie, ani horšie. Keď si tak poviem, že zamestnancom, tak byť zamestnancom je o mnoho, aspoň pre mňa osobne, to bol o mnoho väčší taký kľud a pokoj, ako kebyže na duši. Tak ja nemusím si zháňať nejaké zákazky alebo práce, nemusím mysleť na to, čo bude potom. Stále je to na tom zamestnancovi. Keď je nejaký problém, tak ja idem za zamestnávateľovi a poviem, toto je problém, toto treba vyriešiť. Nie je to v podstate moja zodpovednosť priama. Čiže je to taký ten, keď niekto sa taký ten, ako keby, že akože v pokoji život má jasne vyhradené pracovné hodiny, jasne vyhradené, kedy má voľno, tak toto je na tom takéto pekné, hej, čiže...
Platu každý mesiac.
Áno, jasne, každý mesiac príde nejaký peniaz, normálne, je to taký ten, má harmonogram vyčlenený a nemusí sa o to starať. No na druhej strane, keď je človek, keď sa zamestnáva sám, tak si ten harmonogram musí robiť sám. Ja som na začiatku strašne veľa bojoval, aj doteraz vlastne bojujem s tým, si vedieť, vyhradiť, kedy je môj pracovný čas a fakt si sadnúť na to a robiť to. A to si myslím, že veľa ľudí, čo robí samo, pozná, že ja v podstate môžem sa plakať celý deň a nespraviť nič, lebo nikto nado mnou nestojí, že to musím robiť. A je to niekedy ťažké si proste sadnúť doma a povedať si, dobre, tak teraz budem 2-3 hodiny, 4 proste robiť, alebo v tom zamestnaní je to iné. Tam prídem a tam v podstate musím. A nemôžem si proste lustrovať Facebookčík a podobne. Aj?
No ja mám bohužiaľ ten problém zase, že robím a zrazu si vedomím, že je polnoc a tí ľudia mi ešte stále píšu a už musím normálne, že si tak duchu poviem, že zatváram ordinačné hodiny a dovidenia, že už teda mi je spať.
No ako toto, ja som môj dobrý kamarát Brane v Amerike, on robí už dlho ako keby freelance a on mi dával rady na to, že ako na to. A on presne hovorí, že on má akože ten telefón, čo je pracovný, on má úplne striktne určené hodiny a on potom povie už na pracovné podnety neodpovedá od nejakého času. On hovorí, že tí ľudia, keď to potrebujú, tak jednoducho počkajú do zajtra a on si v podstate aj tých svojich klientov, on si aj vycvičil. Keď ten klient vie, že ty odpovieš stále, tak to bude zneužívať. A keď vie, že ty robíš proste nejaký čas, tak a je to aj normálne, on tak, keď niečo človek píše alebo volá, že je urgentné, tak povie, že nemôžem teraz zajtra ráno od 8 sa tomu môžem venovať a ten človek to pochopí, lebo keď to chápe človek v práci, keď my voláme napríklad do banky a zistíme, že už je zatvorená, tak úplne chápeme, že bude zajtra otvorená. Tak treba si to asi, aj keď robíme sami takto. No ale zase, čo sa týka výhod, aby som to povedal, tak tá výhoda toho, keď človek robí sám, je určite ten potenciál, čo môže dosiahnuť. Hej, že keď niekto robí niečo vlastné a sa mu to podarí, tak o mnoho väčšie zadosťučinenie môže dosiahnuť. Aj keď taký nejaký projekt sa mu podarí, alebo biznis, toto, tak samozrejme tam ten potenciál, čo môže v živote dosiahnuť, tak je o mnoho krajšie. Aj to, čo môže zažiť, samozrejme, ak si to naplánovať, cestovať, môže to mať rôznorodejšie, nemusí upadnúť do stereotypu, čiže je tam veľa vecí. Ale neodpisoval by som ani jednu, ani druhú stranu. Ja si myslím, že dobre a krásne sa dá žiť oboma spôsobmi. A je to na tom, že kto čo chce.
Ty si spomínal tie projekty, ten ďalší by si nám nejako približil, o čom bude a s kým bude? Vlastne bude to niečo také obdobné, čo sme teraz riešili.
No, tak v podstate ďalší projekt ma napadol na základe toho, že ja som mal trošku takú, taký by som povedal, cieľ s tým filmom s Aaronom, aby sa dostal aj trošku mimo kiteboardového publika, aby proste to pozerali ľudia aj nie len čisto v kiteboardingu, lebo ja tiež, čo sa môjho biznisu týka, by som sa rád vedel, nie. By som sa rád nejak rozrástol, že by som neostal len v rámci toho jedného športu. No a tak ten film ako mal úspech v kiteboardovej komunite, ale nebol, neraz na poľa, že by bol nejak proste, že by ľudia pozerali mimo kiteboardingu ho.
Ty si spomínal, respektíve ja som nespomenula, že ten film bol úspešný v Amerike, takisto v UK odprezentovaný, takisto v Tarife a vlastne tej komunite vašej bol veľmi úspešný.
V komunite áno, akože klopem, pokiaľ mi nikto neklamal, tak akože nedostalo sa mi nejakej zlej recenzie na to, alebo zlého hlasu. Myslím, že všetci ako, aj v rámci toho, že ako nikto by si asi necúfol a rovno niečo zle povedať, neviem, ale tak v rámci kiteboardingu myslím si, že bol úspešný veľmi.
A keď nie Aaronovi, tak možno tebe by povedali, že ako...
možno, neviem, ale nedopočul som sa nič také.
No to je super.
No, tak a ten ďalší projekt ma napadol tak, že presne o tom, čo sme rozprávali, taký ten klasický život za niekoho, čo je zamestnaný a pracuje versus takého človeka, čo cestuje. Lebo mne sa napríklad stáva tiež často, že prídem niekde domov na Slovensku a tu hovorí, o, tá, ty si šiješ, ty cestuješ, alebo čo. A áno, sú momenty a sú situácie, kedy som veľmi šťastný za to, čo robím, ale sú aj veci, ktoré veľmi závidím ľuďom, čo sú niekde proste klasickí kamoši zo strany, sú zamestnaní, majú proste už aj rodinu nejakú, majú stabilnú proste prácu, byt a proste robia také tie veci. A to sú veci, čo my zase nemáme na druhú stranu. Tak mňa napadol taký projekt, že ako by som aj toto vedel ukázať, že ja jazdím často aj natáčam s českou kajterkou Paulou Novotnou, ktorá je v podstate najúspešnejšia česká kajterka, taktiež na svetovej úrovni je dlhodobo, sa umiestňuje na najlepších pozíciách na súťažiach, je v top 5 už neviem koľko rokov. No a ona v podstate žije tým životom cestovateľským. Ona je v podstate taký ten novodobý influencer, má nejaký following na Instagrame a podobné veci. No a ona má sestru Báru, ktorá je úplne 180 stupňov odlišná. Aj keď vyzerajú veľmi podobne. Ako keď sú rovnako namaľované, tak človek by si ich aj pomýlil, ale ona je úplne iná. Ona pracuje v Prahe, ona si buduje kariéru, ona má proste tam frajera, bývajú spolu, má reality nejaké, čiže ona zase žije ten taký stabilný život. No a ja som chcel v podstate spraviť dokument, ktorý by ukazoval tie obe stránky ich života na základe nejakého kontrastu, hej? Čiže ako prebieha ráno jednej a druhej. A chcel by som ukázať takéto dobré aj zlé v oboch stránkach. Lebo dnes mi príde, že je strašne veľa detí, ktoré, ja to viem z takého dôvodu, že moja kamarátka robí psychologičku na školách a hovorila, keď sa spýta deti, že čo chcú robiť, takže 2/3 z nich do ruky, že chcú byť influencer alebo youtuber. Bez toho, že by vedeli, čo to obnáša. Hej? Ja nehovorím, že je to zlé, je to super, keď na to človek má povahu, ale sú tam aj veľa, je tam veľa vecí, ktoré napríklad tým ľuďom môžu chýbať, alebo nie sú ideálne, alebo čo sú pekné na tom klasickom usadenom živote. Čiže ja by som to chcel takto ukázať na tom príklade tej Pauly a Bary. Ľudia niečo sledujú, čiže keď je nejaký úspešný youtuber, čo má sledovanosť, tak on má možnosti, ako to vie premeniť na nejaký zisk. Úplne príklad poviem, oni môžu samozrejme zarábať z reklamy, zarábať z predajú nejakých produktov, ale obrovský teraz je trh, je tzv. Affiliate marketing. To znamená to, že ten človek proste o niečom rozpráva a má dole link a vôbec nemusí mať nejakú partnerskú dohodu, ani sponsoring, ani nič od danej firmy, ale jednoducho tá firma mu poskytne možnosť, že môže dať nejaký link a on má potom z toho predajú províziu. A to je také niečo, to je, ako ja to tiež robím napríklad v svojich YouTube videách, že keď rozprávam o nejakej technike kamerovej, ktorú nejak akože porovnávam, alebo čo, tak dole je link a proste keď sa to niekomu páči, je to úplne môj názor, nie som zaplatený, nemusím niečo vyzdvihovať, lebo ja porovnávam dve veci a keď si to človek z toho linku napríklad kúpi, tak mám z toho províziu. Ako ja samozrejme na tom nezarábam, lebo ja nie som YouTuber, ale ľudia, čo majú milióny sledovanosti a majú tam zrazu nejakú somarinku a si to kúpi 1000 ľudí, tak z toho majú fakt dobré peniaze. Čiže
nevytvorí sa potom pretlak tých youtuberov, keď proste každý bude chce byť youtuberom.
Tí úspešní sa stále vyhrania, hej, tak akože môže byť ich veľa, ale stále tých takých fakt úspešných nikdy nebude, no vieš, tak bežní ľudia nebudú pozerať 10 youtuberov, budú pozerať pár ich stále vybraných. Čiže, a myslím, že teraz to aj tak je, hej, však aj na Slovensku je pár nejakých známych mien, potom je milión rôznych, tak takisto aj s televíziami, vieš, tak budeš mať jednu silnú a potom aj neslabých, čiže tiež to nie je ľahké byť proste nejaký zaujímavý, musíš mať na to nejaké kvality.
Čiže vlastne budeš v tom filme porovnávať tieto dve slečny?
No toto by som rád robil, hej. Tak my sme začali tak, že ja som bol v Prahe na začiatku marca s tým, že som mal tzv. Pre-shoot s tou Bárou, čiže netočili sme ešte úplne nejaké konkrétne veci, skôr som tak pár dní proste za ňou chodil, čo robí, točil som si nejaké zábery, aby som zhruba vedel, ako to môže vyzerať. A hneď potom som mal letieť s Paulou na Venezuelu. No a 2 dni pred odletom vlastne Venezuela stopla lety z Európy, takže my sme sa museli vrátiť domov a bol som 2 týždne v karanténe. No a momentálne som tu stále. Takže neviem momentálne, kedy ten projekt znova budeme môcť obnoviť. Snáď na ďalší rok, toho roku asi už tým nerátam.
Pádom, spoznávaš domašu a okolité krásy Košíc a Prešova.
Áno, tak moja priateľka, ona je taká vášnivá turistka a iné veci, takže nás úplne iné veci spoznávam. Boli sme na nejakých túrach, chodíme na bicykel viac, áno, na domaši som prvýkrát kajtoval, čiže zase ako nedá sa povedať, že by som nejak trpel, čo sa týka nejakého života. Skôr je to také, že tá neistota, že čo bude ďalej. Tak ja som mal nejak naštartovanú tú kariéru, samozrejme, teraz freelance a teraz to všetko padlo. A aj keď sa obnoví nejaký chod na Slovensku, tak toto moje, to sa obnoví najskôr až nejaký budúci rok, lebo ten turizmus, kým sa naštartuje a kým zasa budú peniaze na nejaký marketing v turizme, to chvíľku potrvá. Moja chyba bola aj to, že ja som mal všetko vlastne stavené na tú jednu kartu, na ten kajboarding a turizmus, čiže nemal som nejaké diverzifikované portfólio, že by som do toho robil nejaké tomu reality alebo niečo podobné.
No tá nie je sa tak, že ako to bude dlho trvať na tom najhoršie, lebo keby si vedel, že to bude do januára alebo do júna alebo do augusta, tak by si si vedel aj tie financie nejako prerozdeliť a tak ďalej.
Áno, čo sa týka financií, to nie je, tak ja sa nebojím, lebo tiež tak mal som niečo odložené a plus nemám nejaké fixné náklady, nemám hypotéky, čiže našťastie nie je to také, ale skôr je to, že tak chcem proste, teraz som mladý, aktívny a teraz som chcel niečo produkovať a namiesto toho proste nevieme kedy. Tak sa snažím aj vymýšľať doma teraz nejaké projekty, ale tak trvá to. No a plus sme zleniveli všetci počas karantény, že?
Dobre, ty spomínal mnohé cesty, či už životné alebo zahraničné. Čo na teba zanechal najväčší dojem alebo takú myšlienku?
Asi najviac ma tak čilo to, že ja som dlhé roky čakal na to, kým budem schopný ísť na nejaké vysnívané miesto. A stále som si hovoril, napríklad Brazília je také miesto na kiteboardy, kde jazdia všetci najlepší profici a proste tam je tá najlepšia úroveň, tam sa najlepšie jazdí. A ja som si stále hovoril, že tak počkaj, musím dosiahnuť ten nejakú úroveň, aby som tam mohol ísť. No a toto bolo asi taká najväčšia moja chyba, lebo ja som potom po dokončení školy v Holandsku, ja som sa zamestnal v kajtovej škole na asi najlepšie miesto v tom čase a to bol v podstate pre mňa raketový vtedy postup. Ten človek hneď nabehol na tú úroveň tých jazdcov a tých bežných podmienok. Tam som stretol všetkých svetových jazdcov a úplne som sa posunul, či už ako jazdec, tak ako kameraman aj fotograf. Tým, že som tam proste bol s tými najlepšími jazdcami, tak tie moje triky sa posunuli. Keď som ich odfotil, tak hneď sa dostali do nejakých médií, neboli to nejakí neznámi jazdci, čiže taká tá moja asi rada by bola, že pre človeka, či chce robiť ako niečo podobné ako ja, že cestovať a proste zarábať nejak freelance, tak akúkoľvek vec chce robiť na nejakej úrovni, tak nech ide tam, kde sa to robí na najvyššej úrovni. Čiže tu, ja neviem, keď to je proste surfing, tak nech ide na Hawaii. Keď chce robiť modeling, New York, keď chce robiť, neviem teraz, akože si z hlavy vymýšľam, ale fakt nebáť sa toho, že vhupnúť, dá sa povedať, do tých najlepších podmienok, lebo ten človek si rýchlo zvykne a ľudia neberú, že ale tak ty nie si dosť dobrý, ty tu nemáš čo robiť, hej, to nie je tak. Takže nebáť sa určite ísť tam, kde je to na najvyššej úrovni. A nie je to ani vyslovene, že drnosť. To je jednoducho, že cieľa vedomosť a nebáť sa toho, že taká tá odhodlanosť by som povedal možno.
Dobre, Laci, ďakujem pekne. A ešte si dáme posledné okienko. A to by bolo vlastne dve otázky mimo teba a tri otázky na teba. A bolo by, že vybereš si jednu z tých možností, ako by bolo najlepšie. A bez biela alebo čierna.
Čierna.
Drevo alebo plast.
Drevo.
Snowboard alebo kite.
Kite.
Zahraničie alebo Slovensko.
Asi zahraničie.
Čo je pre teba také naplňujúcejšie, celovečerný film alebo dokumentárny film?
Dokumentárny určite.
Super, ďakujem pekne za tento milý rozhovor, za Laciho čas a vidíme sa, počujeme sa v blízkej
budúcnosti. Ja ďakujem veľmi pekne, čauko.
Ahoj.